tar opp noen møter fra Eliezer under turen. Og de blir streamet direkte på Facebook. Og så blir det lagt ut på YouTube senere, som heter Nådeordet. Så da kan du gå inn og høre videre der, hvis du ikke får med alt i kveld. Men det er i alle fall én ting du bør få med deg i kveld. Jeg satte en slags overskrift på denne timen jeg skal ha her. Vår blodkjøpte rett. Jeg vet ikke om det har gått opp for deg at jeg kjøpte en rett til himmel og salighet. Det er mange som prøver å streve seg til himmelen, og de ber Gud om å fylle deg både med det ene og det andre, så de kan bli skikkelig kristne. Kanskje de da kunne nå himmel og salighet til slutt. Nei, denne retten er kjøpt her for et par tusen år siden. Når jeg nevner på det emnet der, så kommer jeg alltid til å tenke på en kar som bibellærer Øyvind Andersen talte om. Jeg stikker alt for Gladjens, oppe i Trondheim var det vel. Han gikk og surret og drakk i byen og sånn, og var litt visegutt. Dro på sånn tralle rundt i byen der, sånn som det var den gangen. Og så ble han frelst. Og så møtte han en tidligere svirebror nede i byen, sto på andre siden av gata og ropte over til han da. Jeg hører du har blitt frelst, Jens, ropte han. Ja, for 2000 år siden, sa han. Jeg vet ikke om du har sett det. Eller går du og venter på noe her i kveld? Det skal skje noe sånn ekstraordinært i ditt hjerte eller noe sånt. Det er lenge siden Jesus frelste deg. Du har kanskje ikke sett det. Det var underlig å begynne å reise. Jeg begynte å reise i 85. Jeg bare nevner det sånn kort, hvis det er noen som sitter med mobilen og har glemt å slå av det. Da det kom mobiler inn i bildet, så ble vi stadig forstyrret i møtet. Det er mindre av det nå, faktisk. Jeg var et sted oppe i nord, og der hadde de hengt en sånn plakat på døra. Menigheten der. Og der sto det, husk å slå på telefonen når, på mobilen når møtet er ferdig. Altså en diplomatisk måte å si det på, kan du si. Ikke få i trast. Denne teksten står i Lukas 18. Og jeg leser fra vers 1 i Jesu navn. Han sa en lignelse til dem om at de alltid skulle be og ikke bli trette. Det var en dommer i en by som ikke fryktet Gud og ikke tok hensyn til noe menneske. Og det var en enke der i byen. Hun kom gang på gang til ham og sa, hjelp meg til å få rett over min motstander. Lenge ville han ikke, men til sist sa han til seg selv, om jeg hverken frykter Gud eller tar hensyn til noe menneske, så vil jeg likevel hjelpe denne enken til å få rett. Fordi hun bryr meg slik, ellers kommer hun vel til slutt og slår meg. Og Herren sa, hør hva den urettferdige dommer sier. Men skulle da ikke Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt, er han se når det gjelder dem. Jeg sier dere, han skal skynde seg å hjelpe dem til deres rett. Men når menneskesønnen kommer, må han da vil finne troen på jorden. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Fikk du med deg avslutningen på Jesu tale her? Må han vil finne troen i det overhovedet på jorden når han kommer. Jeg har tenkt mye på det. Hva kan det ha seg, altså? Det vil sikkert være mye tro, men Jesus taler om troen. Altså den frelsende tro, den tro som er av Gud. En kan snart komme til å tenke at Jesus her sammenligner Gud med denne urettferdige dommeren, som om det var noen likhet der, ikke sant? Men poenget er jo tvert imot, Gud er nettopp ikke slik. Det er det Jesus vil ha frem. Men det er et godt bilde, denne enka og dommeren, for det er jo nettopp slik vi ter oss ofte, ikke sant? Som om Faderen var en sånn gnien Herre. du riktig må tigge om du skal ha noe håp om å få noe som helst, så må du liksom ligge og trygle og be i lange tider, så kanskje han da gir etter, liksom. Mange som har det sånn i sitt kristenliv, for de vet ikke hvem han er og hvordan. Og jeg vil også si det når det gjelder din blodkjøpte rett til himmel og salighet, så har det ikke noen betydning hvem du er eller hvordan du er. Det er nok at du er et menneske.
Amen.
Og jeg må bare si det sånn at den kristendommen, den møter ikke jeg veldig mye rundt forbi. Men alt det Gud skal gjøre med meg, han skal få til med meg og fylle meg med ånd og så videre. Ja, fint det. Ta imot alt som Gud har å gi. Men hvis ikke dette er på plass, så går det feil. Vi var inne på det her tidligere i kveld, og de skal komme og si, gjorde ikke vi kraftige gjerninger i ditt navn? Drev ikke du onde ånder i ditt navn? Talte vi ikke profetisk i ditt navn? Ja, de gjorde jo det. Men hva sier Jesus? Det er jo det avgjørende. Jeg har aldri kjent dere. Hvem er dere? Kan du tenke deg det? Det er svært. Det var ikke troen som Jesus taler om. Ja, hør hva Jesus sier her, for han stiller spørsmål om han overhovedet vil finne troen på jorden. Når han kommer tilbake på troen, det er jo nettopp tilliten, forstår du? Det er tilliten til sønnen. Eller til det som er gitt deg i sønnen.
Amen.
Det gikk mange år å streve med det her, å skulle være kristen etter å ha kommet ifra verden, og stoffmisbruk, og jeg skal ikke si mer, for da kanskje du sikker da. Men i alle fall, gikk det å streve med det å være kristen? Hjalp jo ikke det. Før Herren talte til mitt hjerte og sa, Einar, det alt det du søker, det er gitt deg, Jesus, min sønn. Det har du allerede fått.
Amen.
Det fikk du mens du gikk der ute på gata.
Amen.
Ja, du fikk det faktisk før du ble født inn i denne verden.
Amen.
Det er 2000 år siden Gud ga dette frelsesverket på jord. Var det da det startet? Ja, han sier det. Dette ble vedtatt i det evige råd, altså i evigheten, ble det besluttet at du skulle til himmelen. Troen er å lande i dette, altså. Du kan godt sitte der og prøve å tro det, jeg tror ikke du får det til. Men Herren kan få det til. Han virker troen ved ordet og ved sin hellige ånd. Hør nå hva han sier om Faderen i forhold til oss. Han skal skynde seg og hjelpe dem til sin rett. Trenger ikke å ligge på knærne og trygle der. Nei, han skal skynde seg og hjelpe dem til sin rett. Legg merke til det ordet der. Skynde seg. Som han skyndte seg da denne bortkomne sønnen kom til seg selv, vet du, i grisebingen. Han satt der og meska seg med alle sviner i som grisene åt. Har du vært der du også, kanskje? Mange som er der. Ja. Stadig fristes vi til å gå dit også. Ta det opp igjen, dessverre. Men så kom han til seg selv, så ventet han leser hjemover. Det står om Gud der at han løp ham i møte. Det er Gud. Jeg har en gammel andagsbok fra 1890 eller noe sånt hjemme. Og der skriver denne andagsholderen, han var en vekkelsesforkynner i Norge i sin tid forresten. Han sier, så vidt meg er bekjent, sier han, er det eneste sted i skriften står at Gud løp. Altså en jøde på den tiden, han skulle jo ikke løpe, det var under hans verdighet. De gjorde ikke det. Men Gud løp da denne sønnen var på vei hjem. Ser du det? Løp ham i møte. Men vi har altså dessverre i utgangspunktet et forkjært forhold til ham. For vårt kjøt, som det kalles, det kan ikke forstå seg rett på ham. de fleste mennesker som i det hele tatt regner seg til ham, har enten et kjødelig, sikkert forhold til ham. Er det noe problem, liksom, å være kristen? Det er jo greit nok. Vi syns han må jo synes vel om dem. De har jo en del bra ting å vise til, ikke sant? De åpenbarer altså et sinn som aldri har hatt den levende Gud å gjøre. Da Paulus, denne fromme og gudfryktige fariseeren, fikk med Gud å gjøre, som han roper ut, jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme? Hva var det som svikta for ham? Han fikk ikke lenger til å være den religiøse fromme. Det brast for det igjen og igjen. Fikk han se seg som en synder innenfor Gud på vei til helvete? Hvem skal fri meg? Og så kommer han med svaret, gudskjelov. Jo, ved Jesus Kristus, vår Herre. Da så han evangeliet, skjønner du. Guds løsning på vårt problem. Det var en annen som måtte streve, en som kunne det. Var i stand til det, altså. Å fullføre denne gjerningen. De har altså åpenbare også ved sin holdning her at de aldri har vært der hvor de har blitt syndere for Gud. Liksom, du må fortjene det på et eller annet vis. Du kan ikke vente å få noe fra ham om du ikke arbeider, vet du. Det var en pastor jeg kjente for en del år siden. Jeg var forholdsvis ny på veien den gangen, som det heter. Han hadde et yndlingsuttrykk. Skal du høre hva det var? Når han syntes nåden ble for billig, som han sier. Det er for lettvint, liksom. Som de våger å kalle det da. Herren hjelper den som hjelper seg selv. Det var uttrykket. Er det sant? Nei, det er heldigvis det er ikke det. Hvor står det skrevet i Guds ord? At Herren hjelper den som hjelper seg selv. Jeg skal si deg hvor det står. Kanskje du gjetta det rett. Du som har lest Guds ord en tid. Det står så i loven. Der krever Gud alt av deg. Men vet du hva ord som sto for meg da han sa dette her? Jo, hør du, salme 127,2. Forgjeves står dere tidlig opp, setter dere sent ned, eter slitets brød. Forgjeves. For hør nå. Det samme gir han sin venn mens han sover. Da gjør du ingenting, ikke sant? Når du sover. Men han gjør noe. Helt uten din hjelp, forstår du. Det er den Gud Jesus taler til oss om i teksten her, som vi nettopp leste sammen. Han som skynder seg med hjelp. Og hvem er det han skynder seg til? Jo, de som roper til ham dag og natt, står det. Det er nemlig en høyst vanlig situasjon for de levende kristne at de roper i nød, og den største nød av alt er dette som viser seg å bo i deres eget bryst. Tenk at jeg er sånn, har jeg vært kristen i 40 år, og likevel så faller jeg i sånne synder. Jeg har vært 40 år som kristen, og likevel så dukker sånne ting opp i mitt hjerte. Jeg skulle jo være rein og hellig. Jeg har like mye behov for denne frelseren, denne blodige frelseren i dag, som jeg hadde første gangen jeg kom. Jeg vet ikke noe annet til frelse. Og så dette, også du opplever i deg selv, hvordan du egentlig er, ikke sant? Det lykkes ikke for deg. Og så vil det ta frimodigheten ifra deg, ikke sant, og fylle deg med denne mismotets ånd i stedet. Men igjen og igjen så opplyser han oss ved sin hellige ånd om hva han selv har gitt oss i sin sønn. Det er mitt håp i kveld, kjære venn, at du må se dette. Du må få se på Jesus. For du kan ikke komme inn for hans trone i ditt eget navn, forstår du? Om du så har vært kristen i 80 år, om du har slitt deg ut som misjonær nede i Afrika eller på Grønland. Det betyr ingenting for Gud om du kommer med det. Fint om det er en frukt av at du lever med Gud, men det du skal inn i himmel og salig på, det er dette blod som rant på Golgata kors. Det er det Gud ser. Apostelen Johannes, han kommer inn, han blir flyttet inn i himmelen, og så får han se et syn der. Stå på tronen. Jeg så et lam, like som slaktet. Kan du se det for deg? Blodig såret, tornekronet. Der står han. Det er det Gud ser i ditt sted. Det er derfor du går fri. Det er Jesu forbønn for deg i himmelen, det. Sånn som han åpenbares der, som det slaktede Guds vann. Som gikk i ditt sted. Det var en vekkelse, nevnte du her tidligere i kveld også. Slutten av 50-årene, utover, litt utover i 60-årene. Og de hadde et uttrykk, de som kom igjennom i den vekkelsen. De hadde et navn på Herren som ikke står i Bibelen, men som er 100% bibelsk. Jeg sier hva det var. Stedfortrederen. Han som gikk i mitt sted. Han som gjelder i mitt sted. Og ditt sted. Et legeme og et blod som garanterer oss å nå vel fram. Det er ikke noe annet som kan gjøre det. Ikke med hva som bor i oss, men med hva som er gitt oss i ham. Legg merke til hva som står i forbindelse med at han skynder seg med hjelp. Han skal skynde seg og hjelpe dem til sin rett. Sin rett. Tidligere tider så talte de om det på bedehuset, de talte om synderretten. Altså, den retten som en synder hadde fått, og den hadde de fått i ham. Det er uvant for oss å se det sånn, ikke sant? Ikke minst av den grunnen at vi så sjelden får høre det forkynt. Han har kjøpt oss en rett til himmel og salighet. Jeg hadde aldri våget oss ta disse årene av min munn, om ikke var for Guds ord forkynner det. For jeg har altså ikke denne retten ved noe i meg selv, men jeg har fått denne retten i Guds sønn.
Amen.
Retten til himmel og salighet. Og det har du også, skjønner du.
Amen.
Og det er nok den tro Jesus taler om her i teksten som han frykter å ikke finne når han kommer. Blir stadig mindre av den. Gjør det. Og så prøver man å fylle det opp med alle slags åndsretninger for å erstatte dette. Men det er ikke noe som kan erstatte dette.
Amen.
Ikke noe. Hør du? Legg deg trygt til ro i den visshet at det evangelium som han har forkynt deg bringer deg helt fram til målet uten noen gjerning fra din side. Kommer du med noen gjerning fra din side, så er det tvert imot. Det vil hindre deg å komme inn. For du prøver å legge noe til det som Guds sønn allerede har gjort, og som han har ropt ut fra korsets tre at det er fullbrakt. Man legger ikke noe til det som er fullbrakt, vet du. Hva skulle det være? Jeg har nevnt en del ganger, det ble så spesielt, en sånn lyse rand for en eldre mann oppe på Nordvestlandet. Jeg hadde møte der, og så ringer han meg noen måneder etterpå, og så sier han, det er et ord som ikke har slitt meg siden, sa han. Følg meg. Var jeg så salig? En som har gått på bedehuset i all sin tid. Ja, hva var det som har sagt da? Hadde bare sagt denne setningen, hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Så gikk det opp for han. Evangeliet. kan jeg spørre deg i kveld? Hva kan du gjøre som Jesus ikke allerede har gjort? Kom som du er til din frelse, synger vi en sang. Legg deg til ro ved hans bryst. Vet du hva som skjer med meg når jeg får hvile i dette? Ja, da blir jeg jo passiv. Da ligger jeg jo bare på sofaen, da. Men vet du hva som skjer da? Da får jeg lyst til å forkynne evangeliet. Det er frukten av evangeliet, det. Og du som gjerne vil være forkynner for andre, hør da hva han sier ved profeten Jesaja, han som du da mener å tjene Herren. Jesaja 50, vers 4. Herren, Herren har gitt meg en disippeltunge, sier han. Hva er det for noe? Så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Jeg er ikke her for å tale til de rettferdige, for du har ikke bruk for det. Du får gå og prøve å komme til himmelen på dine veier. Jeg er kommet for syndere, sier Jesus, ikke for rettferdige. Ikke for de som har noe å bringe, men de som ikke har noen ting. Så får han en disippeltunge, denne karen, for å tale til den trette. Så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre, sier han hver morgen. Han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Styrke den trette, hørte du det? Det er Jesus selv som taler i denne profetien, vet du, hos Jesaja. Han som kommer til den som strever å bære tunge byrde for å gi ham eller henne hvile. Hvor som en forkynner sa han på Sørlandet at du skulle tro han kom for å gi utfordringer. Han kom for å gi hvile. Så du kan lese i Matteus 11, 28, så legg fra deg pisken hvis du skal forkynne for folk, altså. Det har vi ikke bruk for. De som lever sant med Herren, forstår du, de ligger allerede nede. De har ingenting å komme med innenfor Gud. De kan enda ha masse å komme i denne verden. Skal du ikke felle noen dom over det? Kanskje du er god i det yrke du har, eller hva du måtte drive med? Det er jo ikke det det taler om, men nå skal vi inn for den levende Gud. Hva har du da? De ligger allerede nede, altså de har ikke noe eget å støtte seg til, de kjennes på det. Men er fullstendig avhengig av den mat som er ifra himmelen. Så du skal altså vokte deg at du ikke slår dem, at du ikke tar maten fra dem, for da er du ikke lært av ånden selv, men da er du lært av din egen forstand. De kan da ikke ta maten ifra barna, sier Luther. Fordi det er noen som vil misbruke det. Da får de bare misbruke det, da vil de misbruke alt. Men, sier han, vi forkynner for de som har bruk for det. Som ikke har noe annet. Den som ikke har gjerninger, sier Guds ord, men tror på ham, er de som blir frelst. Eller får del i frelsen. Du skjønner, jeg skal ikke, kan ikke og må ikke ha noen egen gjerning. Hørte du det? Men hans gjerning, Herren selv har kjøpt deg denne rett, og han skynder seg til deg med den, står det, som du ser der. Han har kommet til deg i kveld med den, og du har i hvert fall hørt det. Du kan ikke gå inn for Gud en dag og si at du ikke har hørt det. For du har hørt det nå, det er jo Guds ord jeg forkynner, du kan prøve på det. Står ikke her og finner på noe selv. Gud bevarer oss for det. Jeg nevnte det her i går, og det er ganske forskrekkelig. Leste om bort i USA. En av tre pastorer i USA forkynner at du kommer til himmelen ved å være en god person. Vil du tro det? Jeg sa det, det var ikke noen katolsk prest jeg snakket om. For de har lært det hele veien. Men dette er altså amerikanske pastorer. Det sier ikke Guds ord. Det er bare en som kunne gå inn dit ved hva han var i seg selv, og det var Jesus Kristus.
Amen.
Så får vi følge etter ham.
Amen.
Han skynder seg til den store. Du som ikke vet det, noe annet til frelse enn Jesus Kristus og det som korsfestet, så ta det med til slutt. Kjernepunktet det. Hør det som du aldri hadde hørt det før. Slik åpenbare Gud seg i verden. Som korsfestet. Hvem trodde du hang på det korset? Skaperen. Det er Gud. Sånn åpenbarer han seg i verden. Kjenner du ikke den korsfestede Gud? Han som ønsket å dø for å berge deg ved deg, så kjenner du altså ikke Gud i det hele tatt. Men en annen Gud. Og kunne like gjerne bedt en hedens guddom, altså om du kaller ham Jesus aldri så mange ganger, så er det ikke han. Paulus skriver allerede den tid det går inn til når jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva, har han også dåret Eva. Listig han, skjønner du? Så dere har fått en annen Jesus, hør det. En annen ånd som dere ikke før har fått. Og et annet evangelium. Det frykter jeg for, sier han til deg. Du har blitt så karismatisk, vet du, at det fløyt. Og bare nådegave ble opptatt av. Men hvor var Jesus? Korsfestet. Han var blitt borte for dem. Det skjer veldig fort nå også. I 1. Korinther 2, vers 2, skriver Paulus noe du kan enda ha hørt, sitert og gjerne lest selv mange ganger. Men er du vis, min kjære venn, så legger du deg ettertrykkelig på hjertet. Han skriver, for jeg vil ikke vite om noe blant dere uten Jesus Kristus og han korsfestet. Blir det borte, kan vi like å melde oss inn i Humanitets Forbund hele gjengen. Spiller ingen rolle. Eller hvordan er det? For vi når ikke fram uten det. Korsfestet er ordet vi merker nøye her også. Sånn åpenbarer han seg her til din frelse. For jeg vil ikke vite av noe blant dere uten Jesus Kristus. Og ja, det slutter nok alle i forsamlingen seg greit til, vet du. Men han peker også videre på hvilken Jesus han da taler om. Han viser ikke da til en Jesus som gjorde tegn og under, og helbreda syke, oppreiste døde og så videre, det vil si den allmektige Herren. Nei, men den korsfestede. Det er han du må ha. Du skal ikke ta det nedsettende om det å være syk og bli helbredet, for det er en velsignelse det.
Amen.
Ja. Det er ikke godt å være syk, for en velsignelse når Herren helbreder et menneske. Det er ikke noe galt i det. Men du blir ikke frelst ved det. Du er ikke dermed frelst, skjønner du. Men at Kristus ikke forskjeller dine synder på sitt legeme, det er din frelse.
Amen.
Det tok Gud imot, og så sier han, du er fri.
Ja.
Jesus var det. Han som gjenløste deg ved sin død. Så jeg spør deg til slutt nå også, hvor er han i din kristendom? Jeg går ut fra de aller fleste i alle fall som er her, regner seg som kristen, og ville svare ja på det om jeg spurte deg, er du kristen? Ja. Hvor er Kristus i din kristendom? Har han bare sånn birolle, eller? Ja, han er med han nå selvfølgelig, men det er jo så mye annet også. Langt ifra, det er ikke så mye annet. Alt som er kristendom, også alt som er av Gud, det flyter av dette. At du lever der. Det er det spørsmålet vi aldri må slutte å stille oss, folk. For merk deg det siste vi hørte i teksten vår igjen. Men når menneskesønnen kommer, månen han da vil finne troen på jorden. Nå har vi vært inne på det. Er det dette han vil finne når han kommer til deg? Og ja, han vil også finne mye tro, det er helt sikkert, og mye virksomhet. Kristen virksomhet og lysende kors og... Jeg vet ikke hva. Helt sikkert. Men vil han finne troen? Det spørsmålet. Ja, Herre, det jo bare du som har virket denne troen i våre hjerter, og det gjør du ved ditt ord, ved din ånd. Og det skynder deg til den som søker deg, Jesus, som lengter etter din frelse. Det ikke sånn vi må trygle og be om det. Har vi bedt om det, så har vi også fått det. La oss se det, åpne våre øyne, så vi ser.